Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kalakosta saati Itiyoophiyaatti galgala saati 2 walakkaarraa hanga saati 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinii kan tamsaasu as magaalaa Waashingtan irraa amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan nitukkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii keessatti walitti bu'iinsoonni akka dhaabbataniif waabicha dhiyeessuu isaanii, balaa abiddaa Kaaliforniyaatti mudatee jiruun namoonni 26,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhamu, hooggantoonni biyyoota miseensota NATO qopheessummaa Yuunaayitid Isteetsi torban dhufu Waashingtanitti yaa'ii taasisuuf akka jiranii fi qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaa isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti Bafqaadu Moroodha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadu Moroodhaati. Marammartuun hokkoraa Itiyoophiyaa keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatu muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin waamicha dhiyeessanii jiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa yaa'i mana maree bakka bu'ootaa kamisa har'aa taasifame irratti mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti taasifamaa jiru kamiinuu akka hin jalqabne himanii fincilaa fi yaalii fonqolchaatiin aangoo mootummaa fudhachuun akka hin danda'amne ibsanii jiru. Miseensa paartii mormituu kan ta'an obbo Ababaaw Dassaalew dhimma kana irratti yaada kennaniin rakkina nageenyaa biyyattii keessa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tarkaanfii walamantaa uumu fudhachaa hin jiru jechuudhaan qeeqaniiru. Mootummaa naannoo Amaaraa keessattis ajjechaa fi hidhaan seeraan alaa raawwachaa akka jiru bakka bu'aan kun dabalanii eeraniiru. Labsii yeroo atattamaa naannoo Amaaraa keessatti labsamee ture ka'us sirbiinsi mirga namoomaa naannicha keessa jiru itti fufuu isaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsuu isaanii Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hordoftoota keenyaa oduu kanarratti dabalataan booda qophii keenya keessarratti bal'inaan waan isin biraan geenyu qabna dhimma marii paarlaamaa Itiyoophiyaa ilaalchisuutiin jechuudha. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo mariin Itiyoophiyaan dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF fi baankii addunyaa waliin taasisaa jirtu yoo milkaa'e deeggarsa doolaara biiliyoona 10 ol argachuu dandeessi jalame.
Maddi oduu Reuters ibsa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waabeeffachuudhaan akka gabaasetti marii dhaabbilee lamman dhaabbata maallaqa addunyaatii fi baankii addunyaa waliin waggoottan 5 darbanii fi taasifamaa ture kanaan yaadni Itiyoophiyaan dhiyeessite yoo fudhatama argateera ta'e gargaarsa doolaara biiliyoonii 10 walakkaa argachuu dandeessi. Abiy Ahmed kamisa har'aa mana maree bakka bu'ootaa irratti akka ibsanitti marii waggoottan dheeraadhaaf taasifamaa ture kana keessatti gareewwan lammanuu walirratti jabaachaa akka turan himanii yeroo ammaa garuu gargaarsa biyyoottan fira Itiyoophiyaa ta'aniin dhaabbileen lamman yaada Itiyoophiyaa akka deeggaruuf jiran ibsuun isaanii gabaasameera. Maddaawwan dhimmichatti dhiyeenya qabanuu fi dippiloomaatota biyyoottan dhiyaa dhiyeenya kana dubbatan kan waabeffate maddi oduu Reuters Itiyoophiyaan sagantaa haaromsaa jalatti dhaabbata maallaqa addunyaa IMF irraa doolaara biiliyoonii 3.5 gargaarsa baajataatiif kan oolu baankii addunyaa irraa doolaara biiliyoonii 3.5 akkasumas doolaara biiliyoonii 3.5 kan furii liqii irraa argamu Itiyoophiyaan akka barbaaddu gabaasee jira. Waliigaltee IMF wajjin taasifamu milkeessuudhaaf Itiyoophiyaan gatii sharafa birrii akka gadi buuftuu fi dhiibbaa taasifamaa jiru akka fudhachuu dandeessus gabaasa kana keessatti eeramee jira.
Walwaraansi Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru bakka mooraa baqattoota lammiiwwan Itiyoophiyaa jiranitti dhiyaachaa dhufuun isaa akka isaan yaaddesse pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa yeroo naannoo Tigraay ibsan.
Ogganaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akka fuula Facebookii isaanii irratti ibsanitti wal waraansi gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru gara mooraa baqattoonni Tigraayi keessaa buqqa'anii fi baqattoota Itoophiyaa keessa garas dhaqanitti dhiyaachaa jira. Baqattoonni Tigraayi kumaataman lakkaa'amanuu fi Sudaan keessa qubatanii jiranu haala hanqina gargaarsa namoomaa hamaa ta'e keessa akka jiranu kan ibsan obbo Geetaachoon yeroo ammaa buufataalee baqattoota abbahaa Sudaan keessa jiranu Tendibaadhaa fi Umraa Tiibaa jedhamanutti lolli gareewwan waraanaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru yeroo kamiinuu caalaa dhiyaachaa adeemaa jira. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii kana keessatti qaamoleen dhimma naannichaa keessatti qooda fudhachaa jiranuu fi hawaasni addunyaa warreen wal waraanaa jiranu akka lola dhaabanuu fi haala nageenya sibiilotaa akka mirkaneessuu danda'anu dhiibbaa akka taasisan gaafatanii jiru. Obbo Geetaachoon mootummaa federaalaa Itoophiyaatiifis waamicha dhiyeessanii wanti barbaachisaa ta'e hunduu taasifame rakkoon baqattootaa haala furamuu qabu irratti akka hojjechuu qabu gaafataniiru. Dhimma kana irratti baqattoonni akka maqaan isaanii hin dhaabne barbaadanii ibsa sagalee Ameerikaatiif kennanii lolli biyyattii keessatti taasifamaa jiru gara mooraa isaaniitti dhiyaachaa jiraachuu isaa mirkaneessanii jiru. Baqattoota kana gara biyyaatti deebisuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa koree dhaabuudhaanii akka hojjechaa jiru dubbimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taddilaa ibsuu isaaniitiif yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 60,000 ta'an Sudaan keessa qubatanii akka jiranu ibsamuusa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera.
Jiraattonni biyya Biriitan kamisa har'aa filannoo waliigalaa irratti sagalee kennaa oolaniiru. Paartiin waggoota 10 oliif biyyattii bulchaa ture aangoo isaa akka dhabuu danda'u tilmaamameera. Bafqaa aduun dabalataan nutti hima.
Filannoo guyyaa har'aa Biriteen keessatti taasifama kanaan waggoottan 14 darbanii fi paartiin biyyattii hoogganaa ture paartiin konservaatiivii aangoo isaa gara paartii hojjettootaa yookiin leebar paartiitti dabarsee kennuudhaaf akka jiru gabaasameera. Sagalee kennitoonni biyyattii gara paartii hojjettootaatti akka fuula deeffatan kan isaan taasise egereen haala dinagdee biyyattii ifa ta'uu dadhabuusa lammiileen biyyattii rakkaawwan yookaan inistitiyushinoota biyyattii irratti amantaa dhabuu isaaniitii fi walitti dhufeenyi hawaasaa gargar citaa adeemuu isaa akka ta'es himameera. Paartiin hojjettootaa yookaan Center Left Labour erga bara 2005 asii moo'icha guddaa akka argatu kan gabaasanii maddaawwan oduu namni waggaa 61 fi hoogganaan paartichaa Keir Starmer jijjiiramni biyyattii keessatti akka dhufuu danda'u lammiileen biyyattii ba'anii akka sagalee kennanu waamicha taasisaa turuu isaanii ibsaniiru. Buufataalee sagalee 40,000 ta'an keessatti sochii sagalee kennuu taasifamaa ooleen muummichi ministeeraa yeroo ammaa taayitaarra jiranu Rishi Sunak maatii isaanii wajjiniin sagalee kennanii jiru. Sagalee kutaawwan bulchiinsa 650 keessatti kennamu kanaan paartiin moo'ate teessoo paarlaamaa biyyattii 326 kan qabatu akka ta'e kan tilmaamame yommuu ta'u bu'iin filannoo waliigalaa jimaata borii ganama ifa taasifama jedhamee eegamaa jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma gabaasaalee keenya biraatii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed humnoonni qabsoo hidhannoo keessa jiran yeroo kamiyyuu marii karaa nagaaf qophii yoo ta'an mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsaniiru. Abiyyi gaaffilee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dabalate dhimmoota garaagaraa irratti deebii kennaniiru. Mootummaan isaanii wal dhabdee Somaaliyaa waliin jiru mariin hiikuuf qophii ta'us irra deebiin dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa waxabajjii 27 bara 2016 walga'ii idilee taa'een raawwii baajata bara 2016 akkasumas dhimmoota wayitaa ta'an irratti gaaffilee kaasanii muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin deebiin itti kennameera. Gaaffilee ka'an keessaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa nagaadhaan furuudhaaf yaali taasifamaa ture ilaalsuudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa Aadde Almaaz Aslee kaasaniiru.
የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እየተፈጸመ ባለበት ወቅት ነፍጥ አንግቦ እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡና
አዲምሲ ማሪ በያለሳ ሶገግ ፈማጅሩ ቃሞሌ ኤሚሻ ቀበተኒ ሶሶቹ አጅራን ገረከራ ነጋት ሂዱዳፍ አከሱማስሞ አዲምሰ ከነገሰ ተከቆደ ፍዳተኒፍ ያሊንታይ ሰማጅሩ ዮጅራቴ ኤፍሲ ደበረታ ኦሶድከነሚ ጋፊ ከናፍ እና ዴቪከነን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ሎሊ ኢትዮጵያ ከሰት አመገግ ፈማጅሩ ሎላ አቦዚ ከኛራ ዳሌ ጅቹን ሞቱ ማንሳኒ ነገኛፍ ቆፒተው ኢብሰኒ ሁምኖስኒ ሂዳተኒ ቀብሶት ጅራን ማሪዳፍ አከዲያተን ጋበተኒሩ
የተከበሩም ከቤት ማረጋገጥ ምፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆኑኛ ምንፈልገው
መነማሪ ከበጀማ ካናብ ወንተምርከኔሱ በርባዶ ሐራ ነጋዳፍ ገቲ ከፈለሙ ቀቡ ሁንደ ከፈሉዳፍ ንትቆፒደ ሳውብኒሳ ነጋዳና ለጥፍለንንጅሩ አከለንጨዱየት ገቲን ቀቡ የሮጀል ቀባ ኦቦሌ ወንኬኛ ሙፈተኒስ ተውደንዳ ከንከራ ከነፍለተኒፍ አማሞተስ ገባኒ ኢላሉን ዳንዲን ኩለም ኢሌከኛ ትጅረኒ ነጋን ኦሶ ገረማሪ ትድፈኒንጅራ ከናፈሞ ሞቱ ማንቶፒያ ቆፒደ ማሪን ነጋ ታንዛኒያት መርሳላማፍ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ግዶት ታይሰማቱሬ ቡአማሌቱ ሮሞንሳ ንያደ ተማም ለሚብራን ምሲንሶታ መነመሬ በከቦቶ መታራከ ወይረሪ ዲቤ ኮሌራ ቡሳፊ ግፍራ በበለቹራ
ናንያ ሆሲሴ ቡላፊ ቆናን ቡቶታቲ በረከረቄታ ወይረሪ ዲቤ ያዳዳ ኬሳዩ ዲቤ ቡሳ ግፍራቲ ወይረሪ ዲቤ ወንከነንድሮ የወራ ገረቲ ደበላ ቁሳራን ከንከ ልቡና ሞታራን የሮን ለይጣጣቅሲሱ ምንላተ
ኢማካናላል ሱኒስ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዴቪ ከነኒን
ኮሌራ እንደወረርሽ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስከትለው አደጋ ለመከላከል 10 ሚሊዮን ገደማ ክትባቶች ተሰጥተዋል።
ኮሌራን አከወይረራት ኢትዮጵያ ከሰት ሚጣገሱ እትሱዳፍ ተላሊ ሚሊዮን ኩዳኒዎል ከነሜራ ተላሊ ግፍራ አኑክሸን ተመሰደ ከሰት ከነሜራ ቡሳረትስ አጎበር ሄዱን ራብሰማኒሩ ኩንጋሃዋን እንታኔፍ ፍሪቆርቻ ቢየቲን በርባዱ አላገልቹን ጉቱዋን እንደንደ አምኔፍ ደንዴቲ ኦምሹ ቢየከሳ ድበንታ ሰደቲ ረቱሬ ገረ ድበንታ ጃተሚጃት ጉድሱን ደንደ አሜራ ኩንስታ ካምፊቶ ኮዳ ጀዳን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢሚብራን ወሊገልቲ ሶማሊላንድ ወሊ መለቴ ፈሚ ወሊ ወልቀበቴ ወልብዴ ሶማሊያ ወሊ ኡማም ኢላል ሱዳን እና ዱበተን ፈዲ ኢትዮጵያን ቀብዱ በከገውምስ በልበለገናና ቀርገቹ ቆፋራ ጀቹን ረኮ ከነ ወልዱቢዳን ጥሙሮፊስ ኢትዮጵያን ቆፒዳ ጅራን
ሶማሊያ አንድነት በሶማሊያ ድህ አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለው
ዋይቶ ቁማ ሶማሊያ ረቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋፊን ቀቡ ወሊገልቲ ሶማሊላንድ ወሊንጎኔ ቢዮት ኦላ ኬኛ ሁንደጋፈኔ እና ዴቪድአምኔቲ ሶማሊላንድ ወሊን ወሊመለቴ ሲኔማሌ ዋይቶኩማ ሶማሊያ ጋፊ ከሰገልቾፍሚቲ ሞቱማን ሶማሊያ ኢማካናብዮ ካን ኢማሞቴ ማሪ የሮ ገባባቲን ተራራቀፍሲ ሱደንዳ ገሩ ሞቱማን ሶማሊያ ማሪር ዱብቺ በበልሱ ፍለቴ ጅራ ካናፍ ጎርሲ ኬኛ ቀበኛ ህንቅሳስስና ካንጀሩዳ ወሊን ዱብቹ ዳፍኖቲ ቆፒዳ ጀዳን ሙሜ ሚኒስትራ ሶማሊያን ወሊገልቴን ኩን ብርማዱማ ኮ ካንሰርቤ ጀቹን መናመሬ ነገኛ የሱንሽስ ንያደ ተማም ቶርባንከነ ኬስ ሚኒስትሩን ኢማላብዮት ለማኒ ቱርካን ካራተር ገሙዳን ማሪኮ በኩባታ የሱኒፊ ወልብዴ ኡማሜ ካራነጋዳን ፍሩዳፍ ፈዲቀባቹ ሳኒ ኢፕሱንሳኒ ንያደ ተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ባይ ተበረ ኢትአኑ ፊድ ኢሞተ ገራገራ ረቲ ኢፕሰከነን ሆርዶፉዳን መንመሬ በከቦቶ ኡማታ ባይ ተበረኩ መለማፊ ቁደ ቶርባ ሰገሌ ጉቱዳን ረጋይ ሴጅራም ገባስ ተገሌ አሜሪካቲ ጻሃይ ዳምጦ
ቪኒራ ኮፒ ከኛታኑኒ ሞ ኦገንቶኒ ኔቶ ያይሳኒ ቶርበንዱ ፉከሰ ዋሽንግተን ትገገሱፍ ትረንረት ዩክሬን ሚሰንሰ ኔቶ ካራ እትተውደንደሱ ካናሪፈቺ ዙረቲ ኒማሪያቱ ጀለመ ኤጋመ ያይቸረቲ ወራና ራሽያን ዩክሬን ረቲ ታይሳጅርቱፊ ረኮወናኖ ገላነ ሂንዲ አከሱመስ ፓሲፊክ ከሰቲ ያዶ ነገኛታ አንረትስ ኒመሪያታ ሚኒስትር ሃጃ አለ ዩናይትድ ስቴትስ ተሆገናን ቢሮ ሰገሌ አሜሪካ ናይክ ቺንግ ገባሳ ኤርጌ ካን ኤልዛቤት ቸርፈኒን ዱብፈመ አከታንት ዲያታ
ወራን ራሽያ ፊ ዩክሬን ጥምሮሶ ሂንቀባቲን አኩማ የትሁ ሄጅሩት ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ኢታዶለስ ሰገሌ ሃንገ ኮለቶኮት ያይ ወጋ ሆገንቶተ ሚሴንሶተ ኔቶ ሶዶሚ ለማ ኦፍኬሳ ቀቡገገሱፍ ጀፍቲ አከቆንዳልቶን ዩናይትድ ስቴትስ ጀረኒት ዋይ ነገኘ ዩክሬን ፊ ቆርማትሌን ቻይና ራዱፈን አጀንዳውን ጉልጉዶ ያይቻ ከታኒል ሚኒስትር ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቲያናን ገርጋራ ሚኒስትር ሃጃ አላ ዳግላስ ጆንስ ሰገለ አሜሪካ ኢፍሰከነኒን አከስጀል
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression
Russian kan weraram tefio right sakan jirtu Ukraine inde geruste michota walintawun balawani fiqormatle China radu fankolachu sodawon halela cyber yokan kanembro kara garagaran motumarattiste edable ratti halela won umamu dandan kanilalaten tiye fanno ya ichatto United States if michonishe NATO egren Ukraine ጋምታ ከነ ከሳ ከጅሩ ፍት ቶርበን ፎከነትስ ዩክሬን ገራሚሴን ሱማኔቶት ካራሌ ጥፉ ደንደሱ ተርካንፊ ወን ቀበተማ ኢፈኒታሽ ጀለሜ ኤገም ሚሴንሶኒ ሴረቱምቶ ተ ዩናይትድ ስቴትስ ቶኮቶኮሞ ቢይ ዩክሬን ቢይ ኦላወሊን ሎላከሰ ጅርቱ ሃሩም ሰከሶ ኢሸቲታሽ ሱፍ ዋዳገልቱሌ ገምትቸት ደበለሙፍ ኮፒ ሼረቲ ያዶ ቀበን ኢፍሳጅሩ ገሩሞ ያይናለና ነገኘ ዩክሬን ኢፊ አውሮፓ ረት ቆፈከንት የፈቱምት አካቲን ተልቶኒ ጀላኒትሞ ኔቶን ገሄ ጋላነ ሂንዲ ፊ ፓሲፊክ ረት ቀቡረት ቆረና ታይሳጅራቹ ሂሙ
Australia, New Zealand, the Republic of Korea and Japan
Australia, New Zealand, Republic of Korea ፊ Japan ሃሪሮ ኔቶ ወሊንቀ በንጀበሱ ፈዲ ጉዳ ቀቡ አከሱመስ ቱምሰ ወራነ ከለቲ ወሊን ታሽሱን ድርቀመሚት ናኖ ወንቶ ኮቶኮቲሞ ቱምሲ ታሲፈማጅሩ ጅራ ከበጀ ሁንዴ ፈመ ወጋ ተርባ ተሚሸነፋ ኔቶ ታሲፈሙፍ ጅሩ ረቲ ሚዲያ ለያዋሳ ረቲ ከነን ኢባው መን ነሞኒ ዲግደማ ኦል አዴምሰሳ አከታጀበኒ ፊ ቀብዬውን ሚዲያ ሐዋሳ ፈከቆጴሰኒ ፍስ አፈረመኒሩ
ካናዶ ፋጅርተን ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አመሞ ደበሬን ከንቆቢ ቶርበኒ ፈያል ነሞኒ ሰበበ ዱኩበ ካሌቲን ቀበመኒ ካሌኒ ሳኒ ሆጂ ዳበ ተጃጅ ለፈያ ዳያሊሲስ ጀደም በከሙ ፈየደሙ ሳኒ ድርቀመታ ከነነ ከሲከሳ ቶኮ ደርገገሶ ሙሪኒ ሳዲግ ደሚ አፉር አባ ሙጫ ቶኮ ካንተ ገመቼስ ቡሳ ተጃጅ ለከን አርጋቹን ማለቀ ጉዳ ጋፈ ተጀቹን ረክኖ ተከናን ወልቀበተኒ ጅረን ይብሰ ገመቼስት ኦቶ ሂንዴቢ ኢንዱረገሩ ዳያሊሲስን ማለከተ ኦጌሰ ፈያ ከካሌ ካንታን ዶክተር ካሳውን በንቲ ከን ይብሰኒን ጀልቀምና ለማኑ ጃለነ ተዱብሰ ቆፒን ኩን ኢረዴዲን ካንዲያቱ ዳቶርበን ደርበ ደርበ ቱሬ ኩኖቲ
ያለተሰኒ ካለናማ ዳፋ ወጂ ካና ደለጉ ደጠጉ ሜሻቲን ይገሚጣኒ በልፋካናከኒ በኡ አንደላን በርባጭነ ተከባው ወጪ ደጠጉ ይገወራባኒ ይገከናቁለጣኒ ኤቢሳኒ ለማሰናት ወከቡሶ ከልጡ ፈቴኛ ሁጁሞን ለማተቆራፉ ደይ ማሽኒት ጌሰ ደብቱሶኒቲ ማሽኒት ተከሳ ኢኒቁልቁለቱሶኒ ለማተቆፍ ለማተቆፋ ፈየዳ ደጠጉ ታካንም ንጥቆ ይወፈየደም ይረዴያኔ ይፈየደም በየከነት ሪፕሮሰሲንግ ወጣሙ የጥቶ አብራኒ ካለጂ ጂሮ ከንጀል ለጥቶ ታስ ፕላንቲ ከንጀላ እንሞ ናምኒ ካሌ ፈያ ቀቡ ጥቆ ናማ አልጆሜ ቢፋውላንታ ተከተል ያሉትን ታካ ይጎታመ ታባውታ ኮርጣ ባርባጥ ሶቲ ኦፕከና ባርባጥ ያሊ ባርባጥ ጎረጥታ ካለ ካንና ማብራቲ ናከኒ ተርጋተሙ ጎጥታ ለጥቶ አጋታና አጋቱ ደንዳ ጀጥታ ያሊን ተለ
ዳሊሲሲሱን ከራህደዲ ጋቲሞ ያሊን ሳሞ ማይን ሜናሂማ
ይያከኛት ከነቲ የሮባየ ፈየደም ጎሰጠቆ አጋሩ ድንሻሸት ሀሳውቲ ወጂ ካለንደ ተጠቆ በከቡሱ ተቆኒ ካለጣ ጁሞት ይገራ ጁሞቲን ማሽኒት ገጣኒ ማሽኒ ራሞ ጁሞት ደብሱ ጀጥ ተላንኒኮን ይደጥ ይገታ ቡርቁጣ ካና ፈየደሙዳን ደጥ ይገ ሞርማ ታቁዳንዳ ይደጥ ይገ አርካ ታውዳንዳ ሂሞዳሊሲስ ጀጣማ ፋን እንግሊፋቲን ይገ ቦታኒ ሚጫኒ ደብሱ ከደጥቱ ካንኒሞ ይደጥ ይገ ካና በንቲሳኒ ሀርከረቲ ይፋ ኤቪስቱላ ጀጣሙ ሆጀቱ ሚዳንዳማ ጀጥ yaro lil motin warab ne puno mijata ta e balla ta e alpati jiga ariti gutadin dakani ku ani dakani de bisu pakam jasutti e bisulla kan jamu ne wacce sama jetti rak
e gi waraba me me shatinam besun me sha ke satti mo kulkulae ammas ujummo digani namasanatti de bistu jachu
akkas kalamappani nuti biya kenyatti badaan fayyadamnu personal dialysis jedhama. Ilmoo maal jechuudha marximaaniiti haguugduu marximaanii keessa ujummoon waalamee dhangala'aan marximaaniiti haguugdi marximaanii kana keessatti namaa jechuudha. Sana booda baltii dhangala'aa sanatti akka inni fuudhamu godhama. San booda dhangala'aa sana baasaniitu dhangala'aatu jechuudha. Maaliifi balfa qabatee dhufee jechuudha.
Namni egaa tooftaa kanaan wal'aanamuu si'a meeqa deddeebi'a?
Yeroo baay'ee kana malee fatame nu biratti torbee keessatti al-sadii alii al-lama caalaati. Torbeetti asadii ta'a godhamudha jechuudha. Eshiniin tokko yookaan akkaatti yommuu godhamummoo ta'a afur tasuruu jechuudha. Dhukkubsattuu kalee warra akka fayyaannatu wanta duubatti deebi'u yoo ta'e gosa garaagaraatu jira. Walitti kuffamee kan miicamu jira. Kontiineesi kan jennu jechuudha. Alii immoo akka haala namni sun itti jiru irratti hundaa'ame gabaabsuus bal'isuus hin danda'ama jechuudha. Daalittiin kun itti hojjetamu akkuma biyyaatti iyyuu dadhabbiin 1995 Finfinnee keessa jira. Niyyuu dhaabbatoota dhuunfaa harka jira irra jireessa. Ulfaataadha jechuudha. Baasii isaa maal farda balatee.
Umriin isaa 24 kan ta'e dargaggoo Gammachiis Buusaa tajaajila dayaalisisii kan dhaabbata dhuunfaa dhaquudhaan akka argatu naaf ibsee jira. Yeroo hammamitti akka deddeebi'u gaafadheeni akkas naan jedhe.
Torbanitti guyyaa sadii naqaatee hundi ulfaanaa illee malaqaa jira. Guyyaa tokko gaafa naqu gatiin dayaalisisii 2,500 qorichisan duukaa fudhatamu immoo taarinii birrii 500. Ipootiin yaa'anii waan jedhamu jira. Inni immoo birrii 1,500. Baariin dhaabbataadha. Ayireenii fi ipootiin immoo haala dhiiga kee gadi bu'uu irratti hundaa'a. Guyyaa tokko gara birrii 1,500. Kaffaltiin guddaa baay'ee birrii 35,000 waliin dhaabbatee achi. Kun kaffaltii mana keenya duwwaadha. Laabiraatooriin mormaalaa ta'e kana bukkeedha. Kana waliidha.
Isa kana gaa humni kee danda'eetu baasaa jirtaa?
Uummatu manni deggeree namoota dhuunfaatti bilbilattee karaa soorata miidiyaasi uummata na deggeeffamalee waan tokko isaan tokko koo barbaadan qaba. Baay'ee na dhukkubaa baay'ee dandeen daawu ofsee maasaba waan qarshii qabu waan dhabeenii kan lama dhaqaa jiru. Silaa sadi.
Egaa waan kana tajaajilamuu jalqabde hammam ta'e?
Ergi michiisa jalqabee waggaa tokkoo fi ji'a shan norsite. Kaleen akka na dhukkubaa min beeku. Na dhukkubee makee gaafa ilaalamu immoo feel ta'uu isaatti argame feel taanaan immoo cimaanatti cimnaan doktoriin akkamiin dayaalisisii jalqabu na godhe.
Hospitaalota mootummaa ooyee yaallee dayaalisisii jechuu goote.
Hospitaala mootummaatti achitti kan jalqabee ilaalamu iyyuu dayaalisisii immoo warafaadha waan ta'eef maqaa galmeessanii yeroo warafaan ittiin ga'us waan nuyi hin jenne hanga ammaatti warafaan hin geenye nu waamnis. Haati warraa koo bakka duusaarra jettee jirti namoota harkaan illee keessattee gara dhuunfaatti galmeessanii jechuudha. Maatiin koo irra kalleessadha. Amma immoo obboleessota qalamaa kennuudhaaf gara qotatee hojjennu pirozeesii tiraansplaantii jalqabee gadiin waan qilxaateef gidduutti dhaabee jira. Jijjiirsisee ka'e illee ji'a ji'aan umurii guutuu qoricha fudhatamu jira. Inni sun immoo gara birrii 2020 si gaafata ji'a ji'aan naan jiranii. Namoonni itti gargaaran jiraachuu qabu waan naan jiranii baay'inatti manii fi hojjetaa mootummaa jiranii hojii dhaabee karee manchisiisuuf kan inni Finfinnee dhufe Finfinnee taa'aa jiru. Inni abbaa booraan hojjeta ture achitti hojii isheen gara kana dhufe maashiniin Finfinnee maleen jiru waan ta'eef. Daa'imaaf nama guddaan qabu dhukkubni kun akka biyyaatti baay'ee baay'achaa jira waan ta'eef nama homaa barkaan kan kaleen yeroo gara yerootti feeltee gara miicisatti dabalaa jira. Amma manna keenya maashinii wal Marsaa marsaadhaanidha kan inni miicamaa jiru mootummaan kana keessallee akka nu baruu jechuu barbaada.
Tajaajila dayaalisisii kanarratti kan gaafataman hospitaala xiquur Anbassaatti ogeessi dhibee sukkaaraa Dr. Abdulrazaq Ahmad akka jedhanitti.
Kalee dhiquun eessumattuu gatiin isaa salphaa miti. Gatiin isaa bakka dhuunfaatti yeroo dhaqan baay'ee mi'aadhaa. Hospitaala mootummoota keessatti yeroo sarbiisiin argamutti namni amma waan koominitii beekti insuuraansi waan jedhamus waan qabaniiti saniinitti alamuu ni danda'u.
Keessummoota qoosadeen galateeffachaa kanadhaaf jedhe kanumaan xumureera an jaallannee gammadaati.
Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya isa dhumaa kan ta'e haalattaa nuun dhiyaata. nuwalin tura.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calaqqisu sinif eessina.
Guyyaarra Amerikanonni guyyaa biyyisaani United States itti hundoofte adolessa afur yeroo 248 tafaatiif kabajatu. Adolessa afur bara 1776 kongresiin biyyitti yeroo sana kutaalee Amerikaa kaabaa 13 koloneeffannaa jala turan keessaa bobba'an labsiisa dhumaa kutaaleen kun gara walabummaatti ce'uu isaanii raggaase. Tarkaanfii kanaanis kutaaleen 13 kun addunyaatiif walaba ta'uu isaanii ifa godhan. Kan isaan walabooman immoo koloneeffannaa impaayera Ingiliz jalaa ture. Seerri yookiin labsiin bilisummaa sun ergii qabsoon bilisummaa Ameerikaaf taasifamu eegalee waggaa tokkoon booda barreeffamus labsiin kun tokko miti yaadawwan jajjaboo lama dhalche. Tokkoffaan haalawwan qabatamaa hedduu irratti hundaa'uudhaan dhimma kana keessatti koloneeffattoonni mootii George 3ffaa madaa yookiin miidhaa akkasumas saamichaa fi gidirsaa irra deddeebiin raawwatanii fi uummati tokko humna politikaa haala kana walitti qabeen diiguun barbaachisaa ta'ee argama isa jedhu si'a ta'u inni lammataa immoo namni hundinuu qixxee dhalate yookiin uumame isa jedhu mirkaneessuudha. Jechi kun yeroo hedduu jecha namni tokko uumamaan mirgoota kan akka kabaja argachuu akka lammii tokkootti lammiiwwan kaan waliin qixxeen ilaalamuu qaba akkasumas carraa jireenya gaarii hundeeffachuuf deeggaramuu qaba isa jedhufaa waliin hiikii kan itti laatamu naa ta'u qabxiileen kun egaa hundeeffama biyya United States jedhamu keessatti dhimma ijoo ta'e itti fufee jira. Sababaa kanaanis labsiin sun bu'uura heera mootummaa United States seera olaanaa biyyaa ta'ee jira. Egaa qajeelfamoota kanaan guutummaatti hojiitti jirree ittiin buluudhaa fi laafina qabaannus inni hamaan garuu labsiin walabummaa ergii barreeffamee boodallee Instituutiin Gabrummaa dabalataan waggoota 80 turuusaati. Sun immoo qaanqee jijjiiramaa facaasuudhaan yeroo keessa hanqina mudatan fooyyessuun rakkoowwan mudataniif falaa dhufe. Har'a kunoo guyyaa bilisummaa keenya kabajataa jirra. Kan kabajataa jirru immoo guyyaa walabummaa fi bilisummaa keenyadha jedhan Pirezidaant Joo Baayiden.
Well, the other nation reformed based on things like geography, ethnicity, religion. America is the only nation in history founded on an idea.
Wayitaa biyyoonni kaan teessuma lafaa sanyii yookiin gosaan akkasumas amantii irratti hundaa'anii ijaaraman Ameerikaan garuu biyya tokkichaa fi jalqabaa yaadaa fi yaada qofaa irratti hundeeffamtedha. Kanaafis dhugaa kana qabannee dhalli namaa qixxee dhalate namoonni hundi uumaa isaaniitiin mirga irraa hin mulqabne mirga jireenyaa walabaa fi gammachuun jiraachuu qabu jedhu kabajnee mirkaneessinee itti fufna ture kan jedhan. Jechoota kanaan guyyaa guyyaatti ittiin buluu dhiisuu dandeenya garuu immoo irraa hin dhiyeessine. Kana waan ta'eef har'a guyyoota kaanis ifatti kan jechuun nurra jiraatu labsiiwwan kana hin dagannu tasa hin irraanfannu jechuudhaan Pirezidaant Baayiden isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa guyyaa bilisummaa Ameerikaa waggaa 248ffaa sababaa gochuudhaan dhiyaate asirratti xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagale America saganta afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instagramii akkasumas YouTube keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin kan waliin turte Tigist Gamme. Gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraant Produsarri keenya Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asuma irratti xumurraa halkan gaariidha.